Du lytter til P1.
Nogle af de allerstørste historier husker vi i billeder. Nogle gange er det måske et enkelt fotografi, der fortæller hele historien. Det kan være et billede, der rykker afgørende ved verdenshistorien, eller grundlæggende ændrer vores opfattelse af en begivenhed, en udvikling eller et menneske, om det så handler om krig, katastrofer eller kærlighed. I dag bliver vi oversvømmet af billeder hele tiden. Over hele verden kan mennesker hive en telefon op af lommen og skyde en video eller et par snapshots, som så kan deles for at dokumentere, informere, manipulere, opildne eller afsløre. Men engang var det kun de få professionelle, der gjorde det der med at bringe os fotografier fra verdens brandpunkter. Og en af dem, der gjorde det i mange år, er min gæst i dag, pressefotograf Thomas Sjørup. Velkommen til Tabloid.
Tak.
Dejligt, du vil være her. Du rejste i mange år som krigsfotograf, sådan 15-20 år, så vi lige har regnet os frem til. Hvor mange krige har du dækket?
Det er jo blevet til nogle stykker. Altså, alle krigene på Balkan. Og så,
i 90'erne?
I 90'erne der. Og så ja, i Israel og de besatte områder i flere omgange. Burundi og Angola og så videre i Afrika, og så ja, senest Irak og Afghanistan. Hmm. Så ja,
en hel del.
En del. Det er bedst en del.
En af dem var i slutningen af, som du sagde, krigen på Balkan, nemlig krigen i Kosovo i slutningen af 1990'erne. Og det er den, vi kommer til at tage udgangspunkt i dag, hvor du har været så rar at sige ja til at komme og fortælle om dit arbejde som pressefotograf. Jeg ved, at lige præcis krigen i Kosovo er noget helt særligt for dig. Hvorfor?
Fordi det var den krig, som for mig ligesom var definerende for mit arbejde. Altså det var der, jeg har været ved længst. Altså jeg blev ved med at rejse tilbage og være der i lange perioder, og den var også jeg var et sted i mit liv, hvor at jeg ligesom havde prøvet at fotografere krig før, og jeg var blevet lidt ældre, og havde måske lagt nogle af de der barnesygdomme fra mig, som der er, når man gør det de første par gange. Hvor man...
Hvad er det? Hvad er det for nogle børnesygdomme, den helt unge fotograf har?
Det er jo sådan noget med at gøre dumme ting. Altså, gå ind igennem et græsområde, eller køre i en bil, hvor der ikke er nogen bagdør, og så sidde på bagsædet, for eksempel, så man ikke kan komme ud. Eller, altså, sådan nogle ting. Så jeg var ligesom kommet til et andet sted, og jeg var måske også lidt mere rolig i min fotografi, fordi jeg havde det andet. Det var ligesom på plads, så jeg kunne koncentrere mig mere om at fotografere.
Du havde lært at være i de farlige områder.
Ja. Ja.
Og så var I jo kun ganske få fotografer i Kosovo.
Ja, vi var 7.
7?
Ja.
Altså fra hele verden?
Som var dem, der var fra udlandet, så var der selvfølgelig nogle lokale.
Ja. Og du, da du fortalte mig om det forleden, da vi talte sammen, så brugte du en vending, som satte sig fast i mit hoved, at du ser som, at du var der som fotograf og bevidst om, at du var vidne til verdenshistorie, mens du var der. Hvordan kan man vide det?
Jamen, men det er jo noget med den følelse, man har af de ting, man oplever. At det her, det er noget særligt. Og det er også noget, der kommer med erfaring, at man ligesom har prøvet at være i en krig før, og har, man kan godt mærke det her, det er sgu noget, det er sgu noget særligt. Altså, det er noget andet, det her. Mm. Altså, det er større.
Ja, jeg talte med min kollega i DR Nyheder, Kim Bildsøe Lassen. Han var i mange år været korrespondent her, det er alle ved vejen i verden. I slutningen af 90'erne, da krigen i Kosovo stod på, der var han chef for DR's udlandsredaktion. Prøv at høre her, hvad han siger om jeres arbejde.
Det at vise, hvad det var, der skete, det var helt essentielt, helt afgørende for, at amerikanerne valgte at gribe ind. Og på samme måde har der jo været andre konflikter, hvor det, at man som verdensopinion ser, hvad det er, der sker, og ser det på en troværdig måde, at det jo skaber idéer om, hvad der også skal ske politisk.
Det er 25 år siden, at Kosovo, som jo var en serbisk provins, blev så befriet fra den serbiske undertrykkelse, som befolkningen havde forsøgt at gøre oprør imod. Og det var jo sådan det sidste af Balkankrigen i 90'erne. Og det sluttede, fordi NATO for første gang nogensinde gik i krig og bombede serberne gennem 77 dage. Og det var det, der sluttede det og befriede Kosovo. Det her med, at det betød noget, at billederne kom ud og på den måde påvirkede verdensopinionen og den amerikanske præsident til at sige, kom så NATO, nu gør vi noget. Vidste du godt det dengang?
Nej, det vidste jeg ikke. Men det var da, det er jo altid det, man håber på. Altså, det er jo det ultimative. At det er, at ens billeder gør en forskel. Det er jo det, vi alle sammen drømmer om og håber på, at vi kan gøre en forskel for andre mennesker.
Mm. Og de gjorde de øjensynligt dine billeder fra dengang. Og du har fortalt mig, at i Kosovo, der betragter de dig som lidt af en krigshelt på grund af dit arbejde som fotograf under krigen.
Ja, det gør de, når jeg snakker med kosovoalbanere, som bor her i Danmark, så synes de, jeg er en helt. Og sådan ser jeg jo ikke mig selv. Jeg har jo bare basically passet mit arbejde. Så det er ja, det er lidt mærkeligt, men jeg er da taknemmelig over deres den måde, de er over for mig på.
Det er arbejdet som pressefotograf, vi skal tale om i dag. Også det der heltemodet eller ej, du bedrev i Kosovo for 25 år siden. Så velkommen til Tabloid, Thomas Hjørp.
Tak.
En lidt anderledes udgave af Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Dengang i 1998-99, da du tog til Kosovo efter at have dækket krig på Balkan i en hel del år. Du var i slutningen af 20'erne.
Ja.
Og arbejdede som freelance-fotograf det meste af tiden. Hvem solgte du billederne til?
Jamen, jeg havde et bureau i New York, som hedder Black Star, som solgte mine billeder for mig. Så det var meget internationale magasiner, som jeg solgte til. Men jeg havde også... Ja, jeg solgte det til Information her i Danmark.
I Danmark?
Ja.
Men altså flest til de internationale kunder?
Ja, det var sådan den primære kunde.
Var der stor interesse for, hvad der foregik i Danmark? Altså, de danske medier interesserede i, hvad der foregik i Kosovo?
Nej, det var der faktisk ikke.
Nej. Og hvad, prøv lige at rise op for mig og for lytterne. Hvad var situationen?
Jamen altså, situationen var jo den, at serberne prøvede at holde pressen ude, så meget de overhovedet kunne. Så det var meget, meget få mennesker, der overhovedet fik et visum til at kunne være inde i Kosovo.
Og Kosovo-albanerne, altså Kosovo var en provins i Serbien,
ja,
som var blevet til efter Jugoslavien var gået i opløsning. Og,
ja,
og Kosovo-albanerne ville gerne være fri, være sig selv.
De ville gerne selvstyre,
ja.
Eller, ja.
Og blev temmelig massivt undertrykt af serberne.
Det må man sige.
Det var det, der var situationen. Og det var det, du var nede og fotografere.
Ja.
Også før så NATO greb ind og bombede, ikke også?
Jo.
Det stod jo på i rigtig lang tid, og i marts 1999, der stillede den amerikanske præsident Bill Clinton sig op på et pressemøde for at forklare, hvorfor man nu simpelthen måtte gribe ind. Det lød sådan her.
We've seen innocent people taken from their homes, forced to kneel in the dirt and sprayed with bullets. Kosovar men dragged from their families, fathers and sons together, lined up and shot in cold blood. This is not war in the traditional sense. It is an attack by tanks and artillery on a largely defenseless people whose leaders already have agreed to peace.
For man havde jo i månedsvis forsøgt at forhandle en eller anden form for fred, uden at det lykkedes. Serberne ville ikke gå med til det. Og det Bill Clinton siger er, vi har set mennesker slæbt ud af deres hus, stillet op på række, og simpelthen skudt ned, og alt muligt andet rædselsfuldt. Og jeg ved, at du også på et tidspunkt hører netop Bill Clinton tale om de billeder, man har set fra Kosovo, som et argument for, at man vil gribe ind. Hvad betød det?
Jamen, altså, det er jo det ultimative skulderklap. Altså, så har man gjort en forskel med det arbejde, man har lavet. Mm. Og det, altså, det betød meget, og det betyder stadigvæk i dag meget, at jeg og mine kollegaer har været med til at gøre en forskel.
Ved at bringe billederne ud.
Ved at gøre det arbejde, som vi gjorde.
Og i den der vinter 98-99, hvor du var flere gange i Kosovo og hjem igen og ind igen. Hvad var det, du kunne fotografere? Hvad var det, I oplevede?
Jamen, det var jo terror. Altså, det var terror fra de serbiske myndigheder mod civile folk. Altså, det var, at de gik ind, typisk gik de ind i en by, og så plyndrede de husene, og de skød de dyr, der var på markerne, og dem smed de så ned i brønden, så vandet blev forurenet, forgiftet. Og så blev det jo sværere at bo og leve i den by, fordi at du pludselig ikke havde noget vand, og i øvrigt havde du heller ikke nogen vinduer i dit hus, for de var også skudt i stykker, og og det var vinter og sådan noget. Så,
og det hed så, at det var en jagt på de oprør, altså
på dem, terroristerne, forsøgte, ja, som de jo kaldte dem.
Og, ja, og gøre oprør mod serberne.
Ja.
I marts 1999, så den 24. marts, så er det, at NATO indleder sine bombardementer. Vi tager lige et hop i tidsmaskinen, Thomas Hjørup, og lytter til, hvordan det lød med en ung Morten Lykkegaard i TV-avisen den aften.
Det historiske NATO-angreb på Jugoslavien er nu 2,5 time gammelt. Missilerne har regnet ned over mål i hele Jugoslavien aftenen igennem, og allerede nu meldes der om de første civile tab. Velkommen til en ekstra udsendelse fra TV-avisen. Det er den serbiske hær, som melder om krigens første dødsoffer. Kilderne taler om adskillige civile dræbte, heriblandt kvinder og børn. Også NATO-styrken er blevet ramt af det jugoslaviske luftforsvar. NATO bekræfter, at et fly er skudt ned.
Efter flere timers luftbombardement står adskillige mål i Jugoslavien i aften i brand. Befolkningen er blevet opfordret til at søge ned i beskyttelsesrummene. Disse optagelser er fra byen Novi Sad i Serbien. Jugoslaviske myndigheder siger, at der er adskillige civile ofre. Også Kosovos hovedby Pristina har været mål for NATO's angreb i aften. Fra Beograd oplyses, at 2 NATO-fly er skudt ned. Fra italiensk side bekræftes, at 1 fly er gået tabt.
Aftenen igennem er det strømmet ind med reaktioner på NATO-angrebet. Rusland og Kina kritiserer angrebet i skarpe vendinger. FN's generalsekretær havde gerne set et mandat fra FN, mens de vestlige ledere mener, at serbernes brutale fremfærd i Kosovo retfærdiggør angrebet.
At the end of the 20th century, after 2 world wars and a cold war, we and our allies have a chance to leave our children a Europe that is free, peaceful and stable. But we must act now to do that. Because if the Balkans once again become a place of brutal killing and massive refugee flights, it will be impossible to achieve.
Den sidste, vi hørte her, var den amerikanske præsident Bill Clinton, og jeg skal også lige nævne, at reporteren, der lavede indslaget undervejs i det her klip, det var journalist Svend Erik Tyksen fra TV-avisen dengang. Det her var om aftenen den 24. marts 1999, og dagen før, der var du rejst ud af Kosovo og sad i Beograd på vej til København. Hvorfor skulle du hjem? Fordi nu skete der jo endelig noget, eller...
Ja, jeg skulle hjem og fastansættes på BT, som jeg havde skrevet kontrakt med, lige inden jeg tog afsted. Så jeg skulle hjem og starte i min nye stilling.
Men ville de ikke have, altså nu var du jo der, ville de ikke have billeder derfra?
Nej. Jeg ringede til udenlandsredaktøren og sagde, at jeg var der, og at jeg kunne godt blive. Men det havde han ingen interesse i. Så jeg skulle bare komme hjem.
Man mente ikke, det ville blive en stor historie?
Det var ikke nogen stor historie.
Nej. Men det var der andre, der synes, har du fortalt mig, fordi der kom faktisk et andet jobtilbud lige der. Ikke?
Jo, jeg mens jeg faktisk er på vej til Beograd, bliver jeg ringet op af Black Star, som er mit bureau i New York, som siger, at de har lige snakket med Time Magazine, som gerne lige vil hyre mig for en måned. Og det måtte jeg også sige, at det...
Altså til at blive i Kosovo?
Til at blive i Kosovo. Ja. Og der måtte jeg også sige, at det kunne jeg ikke, for jeg havde ligesom en aftale hjemme i Danmark med en fastansættelse.
Men jeg tænker, hvis man er i slutningen af 20'erne presfotograf og laver det, du lavede, og man så får mulighed for at blive hyret af Time Magazine for en måned, det bliver vel ikke ret meget større?
Eller? Nej, det var mit livs chance lige der. Men måske tog jeg bare sådan den sikre og fornuftige beslutning og sagde, okay, en fastansættelse med pension er måske en bedre på lang sigt end en måneds usikker indkomst for Time Magazine.
Var det rigtige valg?
Det ved jeg ikke. Det finder jeg sgu nok aldrig ud af. Mit liv havde i hvert fald helt 100% set anderledes ud, hvis jeg havde sagt ja den dag.
Det er selvfølgelig rigtigt. Men BT synes jo også, efter ikke så lang tid, at det også var en stor historie for BT. Så du rejste jo også tilbage til Kosovo sammen med en journalist derfra adskillige gange. Så du var der altså før, under og efter, kan man sige. Og nu har du samlet nogle af dine billeder og de tekster, du har fra de dagbøger, du skrev, mens du var der. De blev samlet i en bog, Kosovo at War, altså i krig. Den skal udkomme her 25. juli. Hvem er det, der udgiver den?
Det er staten Kosovo, der udgiver den. Det har været et lidt langt proces, fordi at jeg ville jo gerne have den her bog ud, og jeg har arbejdet på den i nogle år, og det er svært at udgive bøger i Danmark. Der er ikke så meget penge i det, så det er ikke sådan, at forlagene de står i kø for at få lov til at udgive en bog. Men så snakkede jeg med konsulen, og han sagde, det vil vi da gerne.
I anledning af, at det jo er 25 år siden.
Ja,
det er
så det ville de gerne. Og så snakkede vi lidt frem og tilbage om det, og så spurgte han, om jeg mente, at det ville være et problem, at det var staten, der udgav bogen i forhold til min integritet. Og så sagde jeg, nej, det synes jeg ikke. Altså, for jeg kunne sige med sikkerhed, at de fik ikke lov til at ændre et komma. Og det sagde han, at det var også helt fair.
Så det er dine billeder og dine
tekster?
Det er mine
billeder og mine tekster. Ja. De har ikke haft indflydelse på indholdet.
Nej. Vi dykker lidt mere ned i bogen og billederne i den lidt senere, men inden da, så vil jeg gerne tale om noget andet, du fortalte mig, nemlig at mens du sad og rodede med de her gamle billeder, så får du pludselig en henvendelse fra en kvinde, der skriver til dig på Messenger. Den hedder bare, eller på til din firmaside, ikke? Der hvor man på din hjemmeside kan se din udvalg af dine fotografier. Og hun skriver, hello, I'm Florentina from Kosovo. Hvad ved hun da?
Jamen hun vedhæfter et billede af en lille dreng, som står med et billede af hans far.
Jeg har taget det med, for det er også med i bogen.
Ja.
Det er et barn. Yndigt barn med lyst hår og blå øjne, sådan står i sådan en jakke med en pelskrav på, og holder et indrammet fotografi af en mand.
Ja.
En yngre mand.
Som er hans far.
For
det er faktisk en dreng, der er på billedet.
Den dreng, der er på billedet, i en lyserød jakke.
Ja. Og det er Florentinas lillebror.
Altså drengen i jakken?
Drengen i jakken er Florentinas lillebror ved deres fars begravelse. Og hun ville bare høre, om det var mig, der havde taget det her billede. Og det måtte jeg også skrive tilbage og bekræfte, at det var det.
Ja. Altså, og hun har fundet det?
På min hjemmeside.
Ja, tilfældigt.
Ja.
Og kunne kende sin lillebror fra for 25 år siden.
Ja.
Og så kan du have delt hendes korrespondance med mig, at der er flere billeder i serien fra det ved begravelsen, og hun beskriver, at det er simpelthen hendes familie, der står der ved hendes fars begravelse. Og så spørger hun, om du har andre billeder fra den dag.
Ja, og det siger jeg, det har jeg jo. Jeg har jo mine negativer stadigvæk, så jeg har jo billeder fra begravelsen.
Mm.
Og så spørger hun, om jeg har andre billeder af hendes far, eventuelt. Og det har jeg, fordi jeg var faktisk inde i den by, hvor hendes far bliver dræbt. Dels under angrebet, men også dagen efter, hvor vi bliver vist rundt af serberne.
Men altså, det skal du måske lige forklare. Hvad var der sket med faren?
Han var UCK-soldat, oprørssoldat, og var blevet dræbt af serberne.
Som
rykker ind i en landsby.
Hvor du er der?
Nej, altså vi kommer til landsbyen, og der har serberne så lukket af ud på hovedvejen, som de jo altid gjorde med politi, og så kunne vi ikke få lov til at komme videre, fordi at, som de sagde, der var farlige terrorister inde i byen.
Og når du siger vi,
vi var de der 7 fotografer, og lige den dag kørte vi faktisk sammen, alle sammen i den samme bil, som var sådan en firehjulstrækker. Og så sætter vi os ned og sidder og er lidt mukne over, at vi ikke kan komme videre. Og så kommer der faktisk nogle flygtninge ud fra landsbyen, mens vi sidder der. Og dem falder vores fikser så i snak med. Og de kan så fortælle, at der faktisk er et udtørret flodleje, som man kan køre op igennem og så kører man ind i byen.
Så man kan komme en anden vej ind?
Man kan simpelthen komme en anden vej ind i byen. Og da vi jo har en stor fjeltrækker, så tænker vi, det kan vi godt. Så det gjorde vi, og kommer ind i byen og lige ind bag ved kampvognene, hvor de holder, og der sidder nogle soldater over ved en kirkegårdsmur og skyder og sådan noget. Og så springer vi ud og begynder at forfere og løber lidt i hver vores retning, alle sammen. Og ham, den serbiske kommandant, som har kontrollen inde i byen, han er pænt forvirret over, at der pludselig løber 7 fotografer rundt og forfere, og bliver rasende, og forsøger os at skubbe os ind i bilen igen, og sådan noget. Så vi er der måske et kvarter, eller sådan noget, indtil han så får sine folk til at få skubbet os tilbage i bilen, og få sendt os ud af byen igen. Så derfor var vi derinde ganske kort under kamphandlingerne, og så kommer vi tilbage faktisk dagen efter, fordi vi vil ligesom følge op på den her historie. Og efter lidt snak, så siger serberne, jamen vi vil gerne vise jer rundt. Og så viser de os rundt.
Så I får lov at komme ind med dem med i den by, hvor de har angrebet dagen før?
Ja. Og så viser de os rundt, og der ligger så døde UCK-soldater rundt omkring, som de jo gerne viser frem. Serberne vil så ikke selv forfæres, så vi må kun forfære de døde mennesker, der ligger på jorden, men ikke nogle af dem, som viser os rundt. Så det gør vi, og derfor har jeg så billeder af deres far, hvor han ligger død på jorden.
Og hvordan, altså, hvordan kan du lave koblingen mellem den mand, der ligger her på jorden, og så ham, der er på billedet ved begravelsen?
Jamen, fordi jeg ved jo, at det er fra det angreb. Mm. Altså, den begravelse, jeg var til, var jo fra det angreb i den by. Ja. Så, og de begravede 9 mand ved den begravelse, og jeg så 9
døde mennesker
inde i landsbyen. Så det passede sådan ligesom sammen. Så jeg skriver faktisk tilbage til hende, at jeg har billeder af hendes far fra den dag. Og så spørger jeg hende om hun er sikker på, at det er noget, hun vil se.
Hvorfor?
Fordi det er voldsomme billeder. Altså billeder af døde mennesker er voldsomme, og ham her, han er blevet skudt, så der er også blod og så videre. Og det er meget voldsomt. Og det skriver hun så tilbage til mig, at det ville simpelthen betyde enormt meget for familien, hvis de kunne få lov til at se de her billeder af deres afdøde far. Og så måtte jeg jo finde negativerne frem og få scannet de her billeder af deres far og sende til dem. Og det er de meget taknemmelige for. Mm.
Du siger, så må du finde negativerne frem og scanne dem og sende til dem. Og jeg tror måske, at hvis man er født lidt senere end du og jeg, så tænker man, hvad er det for noget? Hvad har han dem ikke bare liggende i skyen, de der billeder? Det der med teknikken, det skal vi tale om lidt senere. I din bog, den der udkommer i Kosovo, der er der billeder, blandt andet billedet fra begravelsen, og også billedet af faren, der ligger død på jorden fra nogle dage før. Og så er der også, jeg sagde det indledningsvis, tekster, du har skrevet, som er bygget over, eller som du har fra dine dagbogsnotater. Du skrev simpelthen dagbog,
ja,
når du var der. Hvorfor?
Ja, det startede som sådan en måde at få nogle af de der tanker, som der er inde i hovedet, efter sådan en dag, ud på. Mm. Det var sådan en måde ligesom at få tankerne ud af hovedet på. Og få, nogle gange, så hvis man skriver tingene ned, så bliver det sådan lidt mere håndgribelige, end når de bare myller rundt inde i hovedet. Ja.
Der er en anden, og det tror jeg er fra dagbogsnotaterne, går ud fra i din bog, en beskrivelse i det kapitel, der hedder Massegraven, hvor du beskriver, der vi i juni 99, det må være efter bombardementerne er holdt op, ikke også? At du beskriver, at du møder en mand, som du kender lidt, og som er ulykkelig, fordi nu er hans yngste søn blevet fundet i en massegrav, ja, og han spørger, om du vil køre ham og hans svoger derud,
ja,
til massegraven, fordi de gerne vil ud og finde drengen. Mm. Hvad var der sket med drengen? Hvordan havde de mistet ham?
Jamen, Abdullah, som han hedder, var nabo til det hus, hvor jeg ofte boede, når jeg var i Kosovo. Så derfor havde jeg mødt ham nogle gange. Og den her dag, der kommer jeg ud af huset. Jeg bor der sammen med Anne Poulsen.
Journalist fra BT.
Som var journalist fra BT, som jeg rejste med den dag. Eller i den periode. Og så kommer jeg ud, og så møder jeg ham ude på gaden. Og han er i tårer, og kommer hen til mig og spørger, om jeg vil køre ham derud, uden for byen, fordi han har fundet der er blevet fundet en masse grav, og det er han tror hans søn ligger der.
Ja, for det er ret tæt på der, hvor han mistede sønnen, eller mistede kontakten med sønnen.
Ja.
For nogle måneder forinden.
Da bombardementerne starter, og som vi lige hørte før, så rammer de jo også Pristina, som er hovedstaden. Og så tænker Abdullah, hvis jeg nu tager min familie og kører ud i bjergene til min søster i en lille landsby, så er risikoen for, at vi bliver ramt af bomber og sådan noget, den er mindre, fordi at ja, der bomber de nok ikke så meget. Så han pakker sin familie i sin bil og kører ud af Pristina, og på vej ud af Pristina bliver de stoppet i et checkpoint, et serbisk checkpoint. Og så spørger den her serbiske soldat, Abdullah, om hvor mange penge han har. Og Abdullah siger så, jeg mener han siger, at han har 50 euro. Og så siger den serbiske soldat, det var da uheldigt, fordi det koster dig 50 euro per søn, du vil tage med ud. Og Abdullah har to sønner, som sidder på bagsædet af bilen, så han bliver tvunget til at vælge mellem sine sønner og bestemme, hvem af dem han vil tage med videre. Og som far, så jeg kan slet ikke forestille mig eller begribe, hvad at skulle tage det valg, det er simpelthen så, det er så forfærdeligt. Men Abdullah, han tænker, okay, den yngste af dem er kun 13, så han kan jo ikke være soldat. Så jeg efterlader ham, og så tager jeg den største med.
For ham kan de ikke bruge til som soldat?
Nej, han er jo ikke våbenfører, og så sker der ham nok ikke noget.
Men det er den dreng?
Det er den dreng, vi så finder ude i massegraven, eller resterne. Ja. Vi finder, Abdullah graver jorden og finder hans kondisko og sådan noget. Ja.
Og du skriver så, jeg oversætter lige, det er jo skrevet på engelsk, men jeg oversætter lige her, så godt jeg kan, at da I kommer ud til denne her massegrav, hopper Abdullah og hans svoger, som er med, ud af bilen og begynder at gå ind igennem sådan en græsmark.
Mm.
Du skriver, jeg tøver lidt. Det her går imod alt, hvad jeg har lært. Al sund fornuft. Chancen for, at serberne har mineret området, er ret høj. Men jeg vil også gerne tage billederne.
Mm.
Sådan en dag, hvor du jo kører dig ud, fordi de spørger, om du vil give dem et lift.
Mm.
Er du fotograf, eller er du deres kammerat?
Jamen, jeg er der jo, fordi jeg er fotograf. Og det skal man jo hele tiden holde fast i, at jeg er der jo som et professionelt menneske. Men jeg holder ikke op med at være menneske, bare fordi jeg er fotograf. Så jeg er der jo også for dem, og jeg kører jo Abdullah derud, fordi han spørger om det, og jeg godt kan se, at han er ked af det. Og sådan noget. Og til at starte med, der er sådan lidt, okay, hvad er det her for noget? Er det
hvad kommer vi ud til?
Ja, hvad kommer vi ud til? Og det er jo også lidt usikkert for mig. Hvad er det overhovedet? Også fordi at han taler kun tysk og dårligt tysk, og jeg taler også dårligt tysk og sådan noget. Så det var sådan lidt, du ved, hvad var det egentlig han ville, ikke? Men da vi kommer derud, er det går det jo op for mig, hvad det ligesom er, det drejer sig om, ikke? Mm. Og det der med at løbe ud over en græsmark, hvor der...
Det sagde du indledningsvis, at det havde du lært, at man ikke skulle.
Ja, det skal man lære.
I modsætning til, da du var yngre.
Ja.
Der er et billede af Abdullah sammen med en kvinde, helt sønderknust. Det er et meget, meget smukt billede fra bogen, og det synes jeg gælder mange af billederne. Du fotograferer krig, men der er de fleste af dem er billeder jo af mennesker.
Mm.
Personer, typisk ret tæt på. Ved de godt, at du fotograferer dem?
Ja, det ved de godt. Jeg står meget tæt, som du siger, jeg står meget tæt på dem med mit kamera, og jeg fotograferer dem primært med vidvinkel, så de er helt...
Og du er heller ikke, skal vi sige, noget lille fnug. Man kan godt se, når du er i rummet.
Nej, jeg er en voksen mand. Så de er ikke i tvivl om, at jeg er der. Og lige her, der har Abdullah jo kørt med mig op til søsteren, så han er jo om nogen bevidst om, at jeg er der. Og ja.
Men der må være noget måske grænseoverskridende i at stå tæt på mennesker, som er enten desperate, ulykkelige, som ham her i dyb sorg eller i chok, og så stå tæt på dem og tage billeder af dem.
Ja, men det er det da også. Men det er jo også det er jo de billeder, der er vigtige. Det er jo her, man kan formidle, hvad det er, det her er. Det er krig. Mm. Og krig er grimt. Så må man godt forfære det på en smuk måde, selvom det er grimt. Fordi ellers så kan folk ikke holde at se på det.
Altså på billederne?
På billederne.
Mm. Jeg talte jo, som du har hørt lidt af, med Kim Bildsøe Lassen, om hvad den her krig betød også verdenshistorisk. Du sagde jo selv, du oplevede verdenshistorie, men i det lidt større perspektiv, så prøv at høre, hvad han sagde om det.
Clinton prøvede igen og igen at få russerne involveret, sikre, at russerne ikke ville nedlægge veto, hvis man skulle have et FN-mandat, som så skulle gennem FN-sikkerhedsråd, hvor Rusland jo kan nedlægge veto. Og man prøvede fra amerikansk side virkelig at presse russerne, talrige samtaler mellem de to mennesker, som jo var blevet relativt gode venner, det ved jeg ikke, om man kan sige, men i hvert fald politisk forenlige, nemlig Clinton og Yeltsin. Men Clinton kunne ikke få Yeltsin ombord, fordi han vidste, at så var hans egne dage talte i Rusland. Altså det kunne han simpelthen ikke få overbevist sine russiske landsmænd om, at det at bombe i Serbien, at det var foreneligt med det at være et nyt Rusland. Det viste os, at det venskab, der var indgået mellem Rusland og USA, mellem Yeltsin og Clinton, at det i virkeligheden havde sine store begrænsninger. Altså de var sådan forbundet, de havde besluttet, at man skulle vokse sammen, at Rusland og USA kunne eksistere ved siden af hinanden, selvom Rusland ikke længere var den her supermagt længere, så var det to nationer, som kunne respektere hinanden. Og der nåede man bare til et punkt, hvor amerikanerne insisterede på, at det her, det skal gøres, og russerne vidste, Yeltsin vidste, at hvis de gik med til at lave en militær intervention mod serberne, at så ville meget af deres bagland falde sammen. Altså, det kunne deres historie simpelthen ikke holde til. Og derfor kom der reelt et brud mellem Rusland og USA på det tidspunkt. Et brud, som aldrig er blevet helet. At det var her, hvor man sådan for alvor igen fik en kile ind mellem Vesten og Rusland, hvor Rusland begyndte at forme sin egen identitet i modsætning til Vesten. For Yeltsin blev det jo sådan en illustration af, at Vesten i virkeligheden går sin egne veje. For russerne blev det en illustration af, at vi er nødt til at finde en anden måde end det her med at ligge i kølvandet på USA, for det kommer ikke til at fungere i længden for os. Og man kan jo også sige, at det var der, hvor så nogen som Putin opstod. Det var jo i kølvandet på Yeltsin, et alternativ til den samarbejdspolitik, som Yeltsin havde præsenteret, at man begyndte at se en anden politisk bevægelse i Rusland. Og jeg tror sagtens, man kan argumentere for, at det i virkeligheden er det, der har ført til den sådan fjendtlighed, der eksisterer, og også eksisterer i dag, fjendtligheden mellem Rusland og USA og NATO, og jo også noget af det, der ligger til grund for, at vi ser en krig i Ukraine. Det begyndte i virkeligheden med den militære intervention fra NATO's side i Kosovo.
Thomas Schøb, du sidder og nikker, mens vi lytter til Kim Bildsøe Lassens analyse her. Og det slår mig, at der er jo mange forskellige niveauer og mange forskellige perspektiver. Det vi hører korrespondenten og analytikeren Kim Bildsøe Lassen her sige, det er ligesom det meget store billede, det store internationale spil. Og på en måde føles det som om, at der er meget langt fra dine helt nære billeder af mennesker, der børn, der holder et billede af deres far ved en begravelse, eller mennesker, der står i deres udplyndrede hjem og lader sig fotografere dig, og så til det her helt store internationale spil. Har man alle de etager ovenpå, om jeg så må sige, mentalt, når man står på stedet og tager billederne?
Ja. Det har man. Man er nødt til at sætte sig ind i, hvad det er for en konflikt, man foraferer. Og jeg har jo dels været så heldig at rejse sammen med nogle rigtig, rigtig dygtige journalister, som har været rigtig godt inde i sagerne. Og dels så har jeg altid selv sat en stor ære i at researche de her ting, inden jeg tog afsted. Så jeg vidste, hvad det var for en konflikt, jeg kom ned til.
Og så det var ikke bare, her er noget krig, der er nogen, der skyder, nej, og det er der gode billeder i.
Nej.
Det handler om noget større.
Ja, og det handler om at kende historien, for ellers så kan man heller ikke tage det gode billede.
Du sagde før det her med, at billederne må godt være smukke, for ellers kan vi ikke holde ud og se på det grimme.
Mm.
Men der er jo også billeder i bogen, som jeg også ved, du selv siger, at jeg skal ikke vurdere det, jeg er jo ikke fotograf, men du siger sådan fototeknisk, så er det ikke noget særligt. Jeg sidder med nogle af dem her, yder dem jo ikke helt retfærdighed, at vi sidder dels og taler om i radioen, og jeg har dem på et A4-papir, men det må være. Det er billeder fra en politistation, som er taget i juni 99, og du synes, det er ret kedelige billeder. Kan du ikke lige beskrive, hvad der er på dem?
Jo, altså det er dels et billede af en britisk soldat, som sidder på gulvet nede i en torturkælder ned under politistationen, omgivet af baseballbats og knogjern og kæder og så videre. Og så er det et billede at er indholdet fra et skrivebord op på politistationen, hvor der er en masse sådan nogle forbryderportrætter af nogle mennesker, og der ligger nogle papirer og noget, og så ligger der spredt imellem det, ligger der en hel masse kondomer. Og så kan man jo så selv prøve at se, om man kan lave koblingen på det.
Men, kender dig ret, så synes du, at beskrivelsen af billederne, eller at se billederne, er nok. Du har ikke lyst til at sidde og derudfra videre elaborere over, hvad det er for en kobling, man skal lave.
Nej, altså det må folk selv om, hvad det er for en kobling, de laver. Men, men jeg synes, at det giver nogle tanker.
Nu taler vi om det der med æstetikken eller nødvendigheden, men du siger, at det her, det er ikke som fotograf.
Kunstnerisk er det ikke, det er jo ikke stor fotografisk kunst, men det er vigtige billeder. Det er historiske billeder, det er dokumentariske billeder, det er billeder, som er vigtige for eftertiden og for historien.
Mm. Og de skal også laves.
Ja.
De fleste af os har, som jeg sagde indledningsvis, vendet os til, at vi jo kan orientere os i nyhedsstrømmen, vi kan finde vej, vi kan kommunikere, og vi kan selvfølgelig tage billeder hele tiden med den telefon, de fleste af os går rundt med i lommen. Sådan var det jo ikke, da vi var unge som amatører, eller da du var ung fotograf. Der var ikke noget internet, i hvert fald ikke noget, man ligesom kunne tilgå på sin telefon.
Nej.
Hvordan fandt I rundt? Altså når du var for eksempel i et område som Kosovo?
Jamen, vi havde alle sammen sådan en lille kortbølgeradio, hvor vi hørte BBC-nyheder en gang i timen. Og så sagde de jo ofte, at nu var der et angreb i gang i en eller anden by uden for Prizren, eller i et eller andet bestemt område, eller sådan noget. Så kørte vi i den retning.
Og du siger hele tiden vi, fordi lige der var i den her lille
gruppe. Vi var den her gruppe, lille gruppe.
Men jeg ved også, at det var jo sådan, ja, det ved jeg ikke, om det stadig er, et hold af fotografer, der lavede lige præcis det her, som rejser rundt og dækker de forskellige krige, der måtte være. Så I kender hinanden,
ja,
og arbejder sammen,
ja,
og føles ad og deler en bil og den slags.
Ja, ja. Også fordi, at du ved, nogen af dem var jo på kontrakt for AP for eksempel, eller et eller andet. Og de fik så dækket deres udgifter til bil og til fixer osv. osv. Og jeg var der jo bare på lykke og fromme og for mig selv. Jeg skulle jo selv dække alle mine udgifter. Så der var det jo ret essentielt for mig, at jeg kunne hooke op med dem og køre med dem. Og så var der også et sikkerhedsaspekt i det. Altså, når vi var flere sammen, så var vi mere sikre. Det der med at være på egen hånd var en usikker sag.
Mm. Og I fotograferede ikke med digitalkamera?
Nej, vi fotograferede med analogkamera på film.
Og det vil sige, altså en film ind i kameraet, og så, ja, hvad er der for sådan en?
36 billeder.
Og når man har taget dem, så skal man skifte filmen og sætte en ny i, og så kan man tage 36 mere. Gjorde det noget anderledes ved måden at lave billeder på dengang? I forhold til sådan, som man fotograferer i dag?
Ja, det er en anden måde at fotografere på.
Altså udover, at man ikke skal fremkalde filmen i dag, det er med, ja, på. Men selve det, når man står med, ja, kameraet og skal tage billedet?
Det gør det. Altså, dels så tager man færre billeder, når man skyder på film. Fordi de skal også fremkaldes. Og det, det tager tid og er besværligt og sådan noget, specielt når man er afsted på den måde der.
Så når du altså var der, for eksempel, så når du, hvis du har været ude, og så har du taget 3 ruller film, eller 5 ruller film, et eller andet, hvor skal du så fremkalde? Så skal du fremkalde dem til negativer.
Så skal jeg hjem på mit værelse, eller, ja, hvor jeg nu bor. Og så har jeg fremkaldet tanke med, og så fremkaldte jeg min film.
Det er sådan en lystæt bog, lystæt, man putter ned
i,
og noget,
og så med nogle væsker ned i, og så, ja. Og så bliver de fremkaldt, og så skyllet og tørret og hængt op, og det hus, jeg boede i, primært boede i Kosovo, der havde jeg sådan en, der var sådan en tørresnor ude i gården, hvor jeg hængte min film til tørre.
Men, og det er så negativerne?
Det er så negativerne, ja.
Som så derefter skal laves om. Jeg som taler så, også bare til dem, ja, der aldrig rigtig har...
Så scannede vi, og så havde vi sådan en billedsender, hvor man proppede negativet ind i, og så scannede man.
Og så billeder, sendte man over telefonlinjen,
ikke? Enten mobiltelefon eller satellittelefon. Mm. Og det var en omkostelig affære.
Ja. Du fortalte mig, at lige præcis der i slut 90'erne i Kosovo, så var der faktisk en af kollegerne fra AP, der fik et digitalt kamera.
Ja.
Som var det første.
Det var det første. Han var den første, der havde sådan et og havde det med. Og det betød, at når vi var ude i en anden landsby, hvor der indgreb, eller hvor vi var ude og for affære, hvor der skete nogle ting, så kunne han lige klappe sin bærbare computer op på fronten af Land Roveren, og så lige sætte satellittelefonen op, og så kunne han smide 2 hurtige billeder hjem til Associated Press. Og det var jo helt fantastisk. Vi var alle sammen helt over det der. Det var fantastisk. Og så gjorde det jo også det, at ret tit blev vi jo stoppet i, altså det gjorde vi jo på daglig basis, blev vi jo stoppet i checkpoints, når vi kørte til og fra Pristina. Og ofte så prøvede de at se, om de kunne finde vores film og konfiskere dem.
Nå, altså de filmruller, I havde med hjem.
De filmruller, vi havde skudt, ikke? I løbet af dagen. Og det betød jo, at han kunne bare... Han kunne bare sende sine billeder, fordi så var de ligesom sendt, og så var de jo ligegyldigt. Så på den måde var det jo en kæmpe omvæltning.
Men jeg tænker, hvis man hele tiden er i risiko for, at nogen kommer og tager de der ruller film, man har, så må det vel tale for, at man skal tage nogle flere, altså så man kan gemme dem forskellige steder, eller hvad ved jeg,
ja.
Så man er sikker på at få nogen med ud.
Jo, og man tager også de billeder, der er nødvendige at tage. Mm. Altså, det er jo ikke sådan, at man går og holder op med at forfære. Men man tænker over det. Altså, man tager måske ikke 10 billeder af det samme motiv.
Og forskellen er jo også, at man ikke i sådan et kamera kan se det billede, man lige har taget. Du kan først se, når du har fremkaldt det.
Ja.
Hvad betyder det for måden at tage billeder på?
Jamen, det betyder jo i hvert fald, at man er mere opmærksom. At man ikke bare skyder løs, men at man måske er lidt mere opmærksom på... Kigger det nu den rigtige vej, og er lyset nu helt rigtigt og sådan noget, før man begynder at trykke på knappen, ikke? Hvor i dag med digitalt, så kan man godt skyde nogle billeder og sige,
jeg flytter mig lige,
og så tager jeg det her overfra, eller sådan noget. Der ventede man nok lige, til man var sikker på, at okay, lyset kom ind den rigtige vej, og blikket var det rigtige, og sådan noget.
Og man havde alt det, man skulle bruge.
Ja.
Får vi billeder, bedre pressefotografier i dag med det nye teknik? Nå, end vi gjorde det.
Vi får nogle andre.
Det var meget diplomatisk, Thomas Hjørg. Du fotograferede krig i rigtig mange år, Thomas Hjørg, og så holdt du op med det. Jeg tror omkring 2008 var din sidste krig. Hvorfor holdt du op?
Ja, det gjorde jeg, fordi at jeg havde gjort det i mange år, og jeg var nået et punkt, hvor at mit hoved måske ikke rigtig kunne følge med mere.
Hvad skal
det
sige?
Ja, men det, jeg gik til noget psykolog, og var ramt af noget posttraumatisk stress, og ja, så var det ligesom som en del af det at gå til psykologen, så fik vi jo snakket om det her med, om det var fornuftigt at fortsætte med at gøre det her. Og det kunne jeg måske godt se, at det var det måske ikke.
Du havde jo også, tænker jeg, så på det her tidspunkt fået både kone og et par børn, ikke?
Ja, det havde jeg. Men man kan sige, altså jeg fik
jo... Og så spillede det ind?
Ja, altså jeg fik, den yngste fik jeg jo i 4, i 2004, og ja, selvfølgelig betyder det noget. Altså selvfølgelig spiller det ind, at man bliver far og sådan noget. Og ja, det gik også op for mig, mens jeg gik til de her psykolog-samtaler, at det her jo ikke kun var noget, der berørte mig. Det var også noget, der berørte min familie.
Og, altså fordi de var bange, når du var væk?
Ja. Mm. Og måske havde... Jeg havde selvfølgelig godt tænkt, at selvfølgelig betød det noget for dem også, men måske havde jeg undervurderet lidt, hvor meget det egentlig... Hvor stort et pres det egentlig var for dem, når jeg var afsted. Og det gik ligesom op for mig, og så fik jeg sådan en tanke om, okay, er det egentlig rimeligt, det her?
Altså over for dem?
Over for dem. Mm.
Det, der pressede dig, som du siger, du fik posttraumatisk stresssyndromer og den slags, var det, kommer jeg til at tænke på, når vi nu har talt om de grufulde historier, du har oplevet, at er det de menneskeskæbner, du har mødt og set og fotograferet, er det det, der sidder og presser bagefter, eller er det det med, at det er så farligt at være derude, hvor granaterne regner ned om ørerne på en og sådan noget, og nogen hele tiden har våben og truer en?
Jeg tror, det er en god blanding af begge dele. Altså, det er klart, at de der menneskeskæbner er jo helt forfærdelige, og det er noget, som jeg vil have med mig i min bagage for evigt. Men der er jo også alle de der situationer, hvor man kommer til de der checkpoints og bliver trukket ud af bilen, og der står en eller anden mand og råber et eller andet på et sprog, man ikke forstår, og peger på en med et gevær. Det er sgu hårdt.
Altså, der bliver man bange.
Der bliver man bange. Mm. Altså, hvis ikke man bliver bange, så er der noget galt. Så der bliver man bange. Altså, og det koster bare på kontoen, og det er jo ligesom, der bliver bare fyldt i det der glas med vand, og på et eller andet tidspunkt, så kommer den sidste dråbe i, og så løber glasset over.
Men er der også noget spænding, noget adrenalin, noget, som gør, at du... I, der laver det her, bliver ved og ved og ved. For der er jo også nogen, der af dem, du er jævnaldrende med, som jo stadigvæk tager ud og dækker krig.
Jamen, det er der. Og det er jo det, der får... Jeg tror, det der får os til at fortsætte i situationen, det er adrenalinet. Altså, det er det, der gør, at man fortsætter med at handle og fortsætter med at gøre noget, og måske tale med de her mennesker, og gå i dialog med dem omkring rimeligheden af, at man skal ligge på jorden med en kalasjnikov i nakken. Så der er noget adrenalin, og den der følelse af det der adrenalinsus er...
Altså når man faktisk først er kommet op og kommet væk.
Er kommet op, ja, og kommet væk, og sidder i bilen og er på vej væk. Den er vild, altså. Den kan jeg jo godt genkalde. Altså, jeg kan godt huske den der følelse af at sidde i bilen og køre væk fra et checkpoint og tænke, wow, det her, det var tæt på. Mm. Og den der følelse, man har i kroppen, og det hele, det suser rundt og sådan noget, den kan jeg godt.
Som en rus?
Ja, det er det.
Er det noget, man savner?
Savner? Altså, det er jo ikke derfor, man gør det. Altså, man gør det jo ikke for rusen. Altså, rusen er en bivirkning, kan man sige. Men ja, altså, det der øjeblik, hvor man kører derfra, og hvor det er lykkedes, det er et vildt øjeblik.
Rykker det stadigvæk i dig ind imellem? Du har jo nogle af de kolleger, du har rejst med før i tiden, som stadigvæk gør det, og der er jo stadigvæk krige, desværre, her der alle vegne. Kan det stadig rykke i dig at tage afsted?
Ja, det gør det. Og nu har vi jo internet og Facebook og sådan noget, og det havde vi jo ikke, da jeg rejste rundt, eller i hvert fald ikke i starten. Så nu kan jeg jo se mine kollegaer, når de er på vej ind i Ukraine, eller Gaza, eller whatever. Og så kan jeg da godt sidde derhjemme og tænke, nej, der skulle jeg sgu da også være. Altså, vi plejer jo at rejse sammen og sådan noget, ikke? Men jeg er også godt klar over, at det skal jeg ikke.
Lige præcis Gaza, sagde du, der er jo den situation,
der kommer ikke nogen ind.
At man ikke kan komme ind.
Ja.
Og det talte jeg også med Kim Bildsøe Lassen om, inden vi skulle mødes her i dag, Thomas Jørp, om man kunne sammenligne det der med, at Kosovo dengang du var der, var så lukket, at I kun var den lille håndfuld internationale fotografer, og så den situation, vi har lige nu, hvor det simpelthen ikke er muligt for nogen fotografer at komme ind i Gaza. Du kan lige høre, hvad han sagde til det.
Der er jo i hvert fald et enormt problem i, at vi ikke kan dokumentere det, der sker inde i Gaza. Vi får jo, fordi teknologien er anderledes, end den var, da krigen i Kosovo fandt sted, så får vi jo flere informationer ud. Vi får det fra palæstinensiske fotografer og palæstinensiske journalister, som befinder sig inde i Gaza, og det er også muligt at lave sådan at komme i kontakt med andre derinde. Men samtidig er der jo et enormt problem i, at de er en part af sagen. Det alle jo gerne vil have, det er korrespondenter, journalister, fotografer, som kommer ind, som kan skildre det her objektivt og vise verden, hvad det er, der sker. Og det har vi jo ikke kunnet få lov til. Det israelske militær har totalt lukket af. Det kan ikke lade sig gøre for international presse at komme ind i Gaza. Og det er jo et kæmpe problem. Det var det i Kosovo, der lykkedes det så at få noget ind, men det er det her. Og derfor er der jo mange af os, som prøver hele tiden at presse israelerne til at åbne, sådan så man kan komme ind og fortælle verden, hvad det er, der sker ind i Gaza. Men det er der jo nogle grunde til, at israelerne ikke har lyst til. Og dem kan man jo også se sådan historiske paralleller til, både i Kosovo, hvor det at vise, hvad det var, der skete, jo var helt afgørende for, at amerikanerne valgte at gribe ind. Det var helt essentielt. Og på samme måde har der jo været andre konflikter, hvor det, at man som verdensopinion ser, hvad det er, der sker, og ser det på en troværdig måde, at det jo skaber idéer om, hvad der også skal ske politisk. Og det tror jeg udmærket, at israelerne er klar over, at det har man måske ikke lyst til at vise verden lige præcis, hvad det er, der sker inde i Gaza i de her måneder.
Har han ret, Thomas Jørg?
Fuldstændig.
Er det, der gør, at du tænker, hvis jeg kunne, så vil jeg måske faktisk gerne ind i Gaza og vise, hvad der sker?
Ja, og jeg har siddet derhjemme og tænkt, fordi tidligere har man jo hørt de her historier med, at der er sådan nogle, tunneler under grænsen, hvor de har fået varer ind tidligere og våben
ja.
Og sådan noget. Og jeg tænker, hvis der er en tunnel, så må man også kunne komme igennem den som presse. Og jeg ved godt, det er sindssygt, men jeg har bare siddet derhjemme og tænkt, måske kunne man.
Har du nævnt det for din kone?
Nej, jeg har ikke sagt det til nogen.
Okay, jamen, det bliver mellem os og lytterne, Thomas Sjørup. Vores tid er næsten gået. Jeg vil gerne lige spørge noget andet her til sidst. Du har jo, det nævnte du, to store drenge. Og den yngste, han fotograferer også. Han fotograferer fodbold for FCK's fanklub, altså som frivillig. Og så fortalte du mig om, at sidst FCK og Brøndby skulle mødes, så skulle han selvfølgelig fotografere kampen. Men det var ikke helt nok med det den dag, havde han sagt til dig.
Nej, altså, så siger han, når kampen er færdig, far, så afleverer jeg ikke billeder med det samme, fordi så skal jeg lige ud og se, om der bliver noget ballade uden for stadion.
Altså, når de skulle op og slås?
Ja.
Og, hvad sagde far så?
Så sagde far, at det synes jeg var en meget, meget dårlig idé. Og det skulle han ikke.
Fordi?
Fordi det var farligt.
Hvad sagde han så?
Ja, så kiggede han lidt på mig, og så sagde han seriøst. Hvad ville du selv have gjort, da du var i min alder? Og så var det jo lidt svært at argumentere for det.
Ja. Tog han ud og lavede billederne?
Nej, han gjorde det ikke.
Nå.
Så han lyttede måske lidt til sin far.
Hvis han nu vil være pressefotograf, hvad vil så dit råd være til ham?
Det vil jeg synes er en super dårlig idé.
En dårlig idé?
Ja, det er en dårlig idé.
Altså fordi det er farligt?
Nej, hvis det bare var det. Nej, mediebranchen er ikke et godt sted at være for tiden. Jeg elsker at fotografere, og jeg synes, han skal holde fast i sin foto som en god hobby.
Men det er svært at leve af det?
Ja, det bliver sværere og sværere.
Fordi at der, altså, der bliver bragt billeder hele tiden.
Ja, men det er ikke fotografer, der tager dem.
Nej.
Det er journalister eller privat folk.
Mm. Hvad er din egen næste opgave? Hvad skal du ud og lave?
Jeg skal lave en video for et rederi i de kommende uger. Så sådan en præsentationsvideo. Så.
Det er ret langt.
Der er langt.
Fra det, du lavede gamle dage, så?
Ja.
Ja, men til gengæld får man løn for det.
Det gør man.
Det er selvfølgelig en fordel. Thomas Sjøop, tillykke med bogen, som jo udkommer i Kosovo. Kan man også købe den i Danmark?
Ja, det kommer man til. Kommer.
Det var godt. Den vil jeg glæde mig til at se i den færdige udgave. Det var pænt af dig at komme og bruge tid på at tale om dit arbejde her i Tabloid. Tak for det. Og god arbejdslyst.
Jo, tak.
Denne uges udsendelse blev, som alle de andre, skruet sammen af producer Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Og vi er tilbage med en ny udgave af Tabloid om en uge. Tak for nu.